Hiroshima, de Erwin Vicker. Relatare din orașul care a căzut șerf bombei atomice. În românește, de Mihai Izbășescu.
Ore am plecat din Tokyo cu trenul expres Tsubame, adică Rândunica. Și iată-mă la țintă. Ies din holul gării și în fața mea se află Hiroshima. Pun piciorul pe caldarâmul pieții gării, trec pe străzi noi, largi, pe lângă case ce nu-mi spun nimic. Mă opresc în fața unei tăblițe pe care stă scris Parcul Păcii, în dărătul căreia se zărește cupola distrusă a ruinei amintirii. Locuitorii numesc ruina cupolei Domul, folosind neologismul european. A rămas în picioare ca un monument în amintirea celor întâmplate aici, la 6 august 1945. Câțiva pași mai departe, pe malul râului, între căsuțele scunde, zac frânturi de piatră și bucăți de beton, printre care cresc buruieni. Un japonez fără un picior, mergând în cârje, vine de pe o stradă laterală și își cumpără un pachet de țigări de la un chioșc de lemn.
Ziua de 6 august 1945, un soare a strălucit la 570 de metri deasupra solului. Pe cerul, care era atunci la fel de jos, senin și azuriu ca azi, pe durata a 40 de secundă. Soarele a radiat o lumină atât de puternică și vie cum n-a mai scăldat pământul de la nașterea lui. Japonezul cu cârje care fumează acum o țigară se află în hipocentrul bombei atomice. Locul aflat la 570 de metri deasupra solului este epicentrul ei. Acești doi termeni sunt astăzi familiari oricărui locuitor al Hiroshimei. Îi aparțin aproape în aceeași măsură ca și data nașterii sale și oferă medicului specialist numai decât puncte de reper pentru diagnosticul său.
Eram în casa mea, la 1600 metri departare de hipocentru.
Eu stam la fereastra spitalului municipal, la o depărtare de 1400 de metri de hipocentru.
Mă aflam pe un pod, cam la 1700 metri de hipocentru.
Distanța se cifrează cam la 1300 metri.
Niciun răspuns nu menționează o distanță sub 1000 de metri. Cei care ar fi putut da un asemenea răspuns nu mai sunt în viață.
Câmpia deltei se întinde în fața uscatului japonez ca o mână cu degetele răsfirate. Vârfurile degetelor se scaldă în marea interioară de pe țărmul dinspre Pacific al Japoniei. Rădăcina degetelor ia naștere dintr-un semicerc de coline scunde, în jurul căruia se profilează alte semicercuri pe dealuri mai înalte, asemenea rândurilor de locuri dintr-un amfiteatru. Iar în locul unde se află scena într-un amfiteatru este așezată Hiroshima, oraș deschis spre mare.
Când cel de-al doilea război mondial era pe sfârșit, această scenă, lată de 6 kilometri, era acoperită cu case de lemn scunde, cele mai multe cu unul sau două caturi. Doar în centrul orașului se înălțau clădiri de beton. Hiroshima era pe atunci ca mărime al 7-lea oraș al Japoniei, cu o populație de 310.000 de locuitori. Aici se afla al 2-lea cartier general al armatei japoneze. Bomba atomică aruncată aici în august 1945 a pricinuit moartea a peste 210.000 de oameni. Dar nu cifra aceasta este ceea ce deosebește Hiroshima de toate orașele celelalte distruse de război. Numele acestui oraș a devenit un simbol pentru că Hiroshima a fost prima victimă a unei arme care poate distruge întreaga viață de pe pământ.
Astăzi trăiesc iarăși în Hiroshima 350.000 de oameni. Aceștia au trebuit să o pornească din nou de la capăt. Printr-o decizie a Parlamentului japonez, Hiroshima a fost declarat oraș al păcii. Și nicăieri pe glob, cuvântul pace n-are această rezonanță gravă ca în Hiroshima.
În Parcul Păcii, față în față cu ruina cupolei, se află monumentul. O placă de beton modelată ca o arcadă ce oferă apărare. În fiecare dimineață, copiii, în drum spre școală, depun acolo flori. Locuitorii Hiroshimei luptă pentru pacea lumii și niciodată nu se aude vreo dorință de răzbunare.
Aceasta s-a întâmplat în ziua de 6 august a anului 1945.
Tinian este un mic atol de corali, alături de insula Saipan din arhipelagul Marianelor, la vreo 2500 de kilometri spre sud-est de Japonia. La ora 0:30, ora locală, a fost trezit din somn acolo capitanul Robert Lewis, comandantul unei suprafortărețe B-29.
Îmi aduc aminte că în clipa trezirii visasem că suprafortăreața mea fusese răsucită în aer de o imensă explozie de lumină și că se sfârmase în mii de bucățele. Speram să fie și azi vreme proastă deasupra Japoniei, ca în cele 4 zile când fusesem trezit zadarnic.
Dar când capitanul Robert Lewis se afla acolo pe la ora 1:15 în sala hărților din baracă, generalul de brigadă i-a spus că azi vremea e bună. Obiectivul principal era din nou Hiroshima. Dacă acolo condițiile vântului ar fi fost nefavorabile, urmau ca obiective secundare Kokura sau Nagasaki.
La ceasurile 2:30 ora din Tinian, adică 1:30 ora japoneză, echipajele celor trei suprafortărețe se aflau în fața unei barăci de la marginea aeroportului cufundat în noaptea tropicală. Aviatorii s-au urcat în mașinile pregătite. Pe la ora 2:45 și-a luat zborul ultima Enola Gay, avându-l pe capitanul Robert Lewis ca pilot. Cele trei bombardiere de tipul B-29, denumite în general suprafortărețe, zburau la 10.000 de metri deasupra Oceanului Pacific.
La ora 7 dimineața au răsunat sirenele în Hiroshima. Începutul prealarmei. Era o dimineață fără nori, termometrul arăta deja 29 de grade. Pe la 7:30 un avion izolat a zburat pe deasupra orașului. În ultimele zile venise mereu la aceeași oră, de aceea nu s-a dat alarma propriu-zisă. Îl considerau un avion meteorologic.
Era într-adevăr avionul meteorologic. La 7:30 a telegrafiat că la Hiroshima condițiile vântului și vizibilitatea erau excelente. Apoi s-a îndepărtat. Capitanul Robert Lewis a citit mesajul telegrafic decifrat. Soarta Hiroshimei era decisă. Capitanului Robert Lewis îi tremurau genunchii.
Da. Da, așa a fost. Fusesem pregătiți luni în șir pentru această misiune. Dar cu toate astea îmi tremurau genunchii. În dispozitivul de lansare al avionului se afla The Little Boy, merea denumirea deghizată a bombei. Pe mantaua ei de oțel ne scrisesem numele cu cretă. Scrisesem și scrisori de rămas bun, căci savanții ne spuseseră că nu erau siguri dacă vom scăpa de efectul bombei.
La ora 8 dimineața s-a dat în Hiroshima semnalul de încetare a prealarmei, iar pe cer plutea un avion argintiu din care a căzut pe pământ un obiect ce semăna cu o parașută.
Este ora 8:12. Îl întrebăm pe capitanul Robert Lewis ce a văzut în minutele acelea.
Ne-am apropiat de oraș dinspre nord-vest, la o altitudine de aproape 13.000 de metri. Am văzut Hiroshima foarte limpede. Am oprit motoarele și am coborât scurt în zbor planat. Apoi au căzut din gura de lansare a bombelor 4 obiecte, unul mare și 3 mai mici. Imediat am accelerat motoarele în plin, am făcut o curbă scurtă de 90 de grade și m-am îndepărtat cu viteză maximă.
Bateriile antiaeriene ale orașului n-au tras. Voiau să economisească munițiile pentru marele atac aerian așteptat.
Cele 3 obiecte mai mici, la care s-a deschis câte o parașută, erau niște cilindri de tablă. Conțineau aparate de măsurare a presiunii atmosferei, care transmiteau automat în banda de 20 de metri rezultatele înregistrate. Obiectul mai mare era bomba. În cădere lăsa o dâră groasă de fum roșu. După 43 de secunde a atins înălțimea de 570 de metri deasupra solului, la verticala centrului orașului, respectiv a spitalului Shima din sectorul Saikumaki.
În această clipă, era ora 8 și 15 minute, bomba a scăpărat, transformându-se vreme de 45 de secunde într-un glob de lumină și foc de circa 60 de metri diametru, care a atins la o 10.000 de secunde după detonare o temperatură de peste 300.000 grade Celsius. Vom întreba acum 7 persoane ce au văzut și ce au gândit în clipa aceea.
Pater la sal își luase micul dejun și se dusese în camera sa.
Tocmai mă aflam în camera mea, la etajul întâi, cam la 1300 metri distanță de centru. Ședem la masa mea de lucru. Deodată camera s-a umplut de o lumină ciudată, intensă, dar blândă. Nu m-am gândit la o bombă atomică. În general, nu m-am gândit la nicio bombă, căci n-am auzit nimic, niciun sunet. Nimic. Apoi, după câteva secunde, totul părea să se prăbușească peste mine și totul era în întuneric.
Profesorul Schiffer, originar din Renania, se dusese cu puțin înainte în sala de lectură și citea ziarul japonez de dimineață.
Deodată camera a fost scăldată de o lumină vie, orbitoare. Apoi a urmat deodată o explozie imensă. Aveam impresia că întreaga casă exploda din temerii. M-am simțit aruncat în aer și, concomitent, am simțit o lovitură puternică la cap și la gât. Apoi m-am răsucit prin aer și am fost proiectat într-un perete sau într-o mobilă grea. N-am văzut nimic, absolut nimic. Timp de vreo 5 sau 10 minute am fost orb și surd. Cel puțin așa am crezut atunci. Apoi însă mi-am vorbit mie însumi și mi-am dat seama că totuși puteam auzi puțin. Dar nu se auzea niciun sunet de jur împrejur. M-am dus cu gândul la o bombă care a nimerit în plin. Am crezut că toți ceilalți muriseră.
Infirmiera Hiroko Yabashi din spitalul municipal, la 1400 de metri depărtare de hipocentru, tocmai pusese într-un borcan de sticlă termometrele pacienților din salonul ei.
Mă dusesem la chiuvetă aflată lângă fereastră. Deodată s-a făcut o lumină albă, intensă. În aceeași clipă am simțit și dogoarea și am dus o mână la față, pe partea dinspre fereastră. Nu știu la ce m-am gândit. Apoi am avut senzația că plutesc și totul s-a întunecat.
Polițistul Ishamu Kamie relatează.
Ședeam pe o rogojină de paie și tocmai dusesem la gură o ceașcă cu supă de fasole soia. Deodată s-a aprins în camera alăturată o lumină galben-aurie care a târnat din tavan ca un băț. Iar Buddha, statuia lui Buddha din colțul camerei, a întins o mână, de parcă voia să mă ocrotească. Apoi totul s-a făcut un alb intens. N-am mai văzut nimic. Doar un pârâit ușor, ca la o fotografie făcută cu blițul. Apoi n-am mai văzut nimic.
Doctorul Hakia, directorul spitalului pentru accidente de circulație, se odihnea pe o plapumă de bumbac întinsă pe rogojina de paie din camera sa de locuit. Îl întrebăm și pe el ce s-a întâmplat la 8 și 15 minute.
A fost o lumină ca un fulger de magneziu, ca un mare fulger de magneziu, nimic mai mult. N-am auzit nimic. S-a făcut întuneric adânc. Despre clipele următoare nu mai știu nimic. Lucrul următor pe care îl păstrez în amintire este doar o grindă ce sta pieziș.
Doamna Kitayama, care era în drum spre locul de muncă, se afla lângă un pod cam la 1700 de metri de hipocentru și a descoperit o parașută pe cer.
Deodată am văzut niște obiecte roșu-galbene și pestrițe ce plutau pretutindeni înainte ochilor. Și aproape în aceeași clipă, un fulger pe care nu-l pot descrie. Parcă ardea însă și ochiul. Sau parcă erau milioane de scântei în ochi. O detonație n-am auzit, am auzit un trosnet, un zgomot care parcă venea din însășoasele mele. Am simțit o durere ascuțită în umăr. Apoi totul s-a întunecat.
Aceștia erau oamenii de pe pământ. În clipa exploziei, suprafortăreața Enola Gay era la 6-7 km de locul aruncării bombei. Echipajele își puseseră ochelari negri la ochi.
Îl întrebăm pe comandantul avionului, capitanul Robert Lewis, ce a văzut.
Primul fulger ne-a ajuns la 43 de secunde după aruncarea bombei. Primele efecte le-am simțit 13 secunde mai târziu în timpul zborului. N-am auzit niciun zgomot, dar am resimțit unda de șoc și am fost împinși puternic de două ori. Ceea ce am văzut apoi a fost mai mult decât puteam noi înțelege. Un întreg oraș pierise literalmente din fața ochilor noștri. Am gândit doar un singur lucru, că aici am făcut ceva ce nu putem pricepe. Vreau să spun faptul că un întreg oraș a dispărut pur și simplu de pe suprafața pământului.
Reporterul din avionul de însoțire scrie:
după prima străfulgerare ne-am scos ochelarii, dar lumina persista. O lumină albăstrui verzui care ilumina cerul întreg în jurul nostru. Observatorii de la postul din spatele avionului nostru au văzut o uriașă minge de foc care părea să fi crescut din pământ și care scotea în jur niște imense cercuri de fum. Apoi am văzut o coloană de foc uriașă ce se înălța cu o viteză uimitoare. Partea de jos era maro închis, mijlocul de culoarea chihlimbarului și capul alb. Apoi a crescut din acest stâlp o umbrelă de ciupercă care se înălța clocotind și învârtejindu-se ca o țâșnitură de spumă. Această făptură vie a apărut vreme de câteva secunde că luptă cu o furie primordială, apoi a răbufnit și s-a extins cu o viteză demențială până la o înălțime de 20.000 de metri.
Luăm următoarea descriere din relatarea unui om de știință japonez.
Bomba arunca flăcări albăstrui roșietice sau cafenii închis spre pământ cu o iuțeală uimitoare. În același timp s-a format un nor de fum care a atins în 48 de secunde o înălțime de 3.000 de metri, iar în 8 minute și jumătate 9.000 de metri. Bomba a dezvoltat trei feluri de energie. 1. Energie calorică și luminoasă. 2. Energie mecanică. 3. Energie radioactivă.
Energia calorică a atins în apropierea hipocentrului, adică la sol, 6.000 de grade Celsius pentru un fragment de secundă. Pe o rază de 1 km, suprafața de granit s-a topit și s-a cojit. După umbra proiectată, au putut fi determinate ulterior înălțimea exploziei și circumferința globului de foc. Stâlpii conductelor electrice s-au carbonizat până la o depărtare de 3 km din pricina acestui fulger dogorător. Pe o rază de 1 km și jumătate, dogoarea a trecut prin haine. La o depărtare de 2 km, a fost reflectată de hainele albe, iar desenele de culoare închisă ale stofelor le-a imprimat ca arsuri pe pielea persoanelor din această categorie.
Ca energie mecanică, explozia exercita la hipocentru o presiune bruscă de 5 până la 7 tone pe metru pătrat. În interiorul unui cer cu diametrul de 2 km, toate casele de lemn au fost turtite într-o clipă. Construcțiile de beton armat rezistente la seisme din centru au fost grav avariate sau complet distruse. Oamenii din ele au murit pe loc. Podurile metalice au fost smulse și ridicate în sus. Pe o rază de 2 km în jur s-au prăbușit clădirile de cărămidă. La 1500 de metri de hipocentru, pietonii de pe un pod și copilul din brațele unei mame au fost mulși de suflu și aruncați în apă. Geamurile ferestrelor au fost parte de suflu până la o depărtare de 19 km, iar unda de șoc a fost înregistrată până la o distanță de 60 de km.
Energia radioactivă. Bomba atomică n-a degajat numai raze luminoase și calorice, ci și raze gamma, raze röntgen și neutroni. Energia radioactivă corespunde aproximativ cele pe care ar radia 100 de milioane de tone de radiu pe durata unui fulger atomic.
Cele 6 persoane din Hiroshima pe care le-am întrebat au văzut deodată în plină activitate cotidiană o lumină vie inexplicabilă. Nimeni n-a auzit explozia. Cel mult a înregistrat un fel de pârit, ca acela al unui blitz fotografic.
Îi întrebăm acum pe cei 6 oameni ce le-a fost dat să trăiască mai departe.
Infirmiera Hiroko Yabasa a dus în timpul exploziei mâna la față pentru a se apăra. Apoi s-a făcut întuneric și a avut senzația că plutește.
Când am deschis ochii, nu știu după cât timp, sângeram din multe răni. Mă durea peste tot. Halatul de infirmieră fusese smuls de pe mine. Pielea mâinii pe care o dusesem la față se desprinde. Pacienții din secția mea muriseră cu toți.
Agentul de poliție Camio spune:
când m-am trezit din nou, zăceam sub dărâmăturile casei mele. Opintindu-mă, am putut să-mi fac puțin loc sub scânduri și grinzi ca să respir. Când m-am opintit a treia oară, am văzut lumină. Și cam după vreo 10 minute, m-am eliberat. Pe soția mea o lovise o grindă. Avea un picior rupt. Am luat-o în cârcă și m-am îndreptat, clătinându-mă, spre cel mai apropiat punct de prim ajutor. Dar am murit în timp ce o căream în spate.
Doamna Kitayama, care văzuse de pe un pod parașuta, relatează:
nu puteam să mișc brațul. Era frânt. Fața și mâinile îmi erau arse și s-au umflat puternic. Nu mai știu cum am ieșit afară din oraș și ce s-a mai întâmplat în ziua și noaptea aceea.
Doamna Kitayama lăsase acasă 3 copii. Nu i-a mai revăzut niciodată și nu știe ce s-a întâmplat cu ei. Clădirea din centru fusese zidită de Peter Groper, ale cărei construcții erau cunoscute pentru rezistența lor la cutremure. Cu toate astea, la etajul întâi, totul se năruise peste domnul Asal.
Am încercat să ies din cameră. Am ajuns până la scară. Scara mai era încă în bună stare. Am luat-o la goană pe trepte în jos și am fugit din casă.
Domnul Schiffer zăcea scăldat în sânge în sala de lectură de la parter și credea la început că orbise.
După circa 50 minute mi-a revenit văzul. A durat cam mult. Apoi am început să văd ceva ca prin ceață. Încetul cu încetul, totul a devenit mai limpede. Și apoi am constatat, spre marea mea surprindere, că puteam vedea bine de tot.
Și ce ați văzut?
Mai întâi camera. Toată podeaua era acoperită de dărâmături. Tavanul se prăbușise parțial. Pretutindeni în jur era molos și praf, cioburi de sticlă și așchi de lemn. Ceea ce m-a surprins a fost faptul că în cameră nu mai era nicio mobilă, nimic. Nici măcar giurgiuvelele sau pervazurile de la ferestre.
Și când ați ieșit din cameră, ce ați văzut acolo? Ce priveliște vi s-a înfățișat?
A fost ceva straniu. Afară, în primul rând, nu mai exista nicio priveliște. Totul se năruise.
Și casele orașului?
Puteam vedea colinele din partea cealaltă a orașului. Coline pe care înainte nu le zărisem niciodată. Toate casele care existaseră între mine și ele dispăruseră.
Directorul spitalului pentru accidente rutiere, doctorul Hakia, văzuse fulgerul luminos. Următoarea imagine a fost aceea unui grinz ce stătea oblic. A ieșit de sub grindă, sub cerul liber, și abia atunci a dat seama că era complet gol. Toate hainele fusese răsmulse de pe trup și îi curgea sânge din multe răni.
Dar spitalele erau supraaglomerate. Sau erau înflăcări. Sau medicamentele și pansamentele fuseseră distruse. Oamenii s-au refugiat spre cele 7 râuri pentru a fi la adăpost de foc. Dar nivelul apei a crescut odată cu fluxul, astfel încât s-au necat mulți, cei care nu s-au mai putut cățăra în derăt pe malurile abrupte.
Mulți s-au îngrămădit spre poduri, dar cele mai multe poduri erau distruse, iar peste unele din ele nu se putea trece, fiindcă ardea și partea cealaltă a orașului. Astfel au fost încercuiți de flăcări și au pierit în ele.
Doctorul Sasada, un medic de copii de la spitalul pentru accidente de circulație, spune:
în timp ce alergam pe străzi, am auzit țipând un copil sub o casă dărâmată. Frige, frige tare! Am încercat să smulg dărâmăturile, să ajung la el, dar n-am putut înainta. Până la urmă, a trebuit să fug eu însumi din cauza flăcărilor. Și azi mai aud uneori noaptea țipetele copilului și nu pot dormi.
Înaintea exploziei, cerul era limpede și senin. La 20 de minute după ea, a început să plouă. Picuri mari, grele. Ploaia era neagră și conținea, ceea ce atunci n-a știut nimeni, elemente radioactive. Soarele nu mai răzbătea prin norul de fum ce plutea deasupra orașului. În tot cursul zilei acelei a fost întuneric ca la vremea amurgului. Înainte de explozie, la Hiroshima aproape că nu sufla vântul. Deplasarea aerului la sol atingea unul până la 2 metri pe secundă. O jumătate de oră mai târziu s-a format un ciclon care a dezrădăcinat pomii și, după câte s-a povestit, a luat și oameni pe sus.
În tot restul zilei a suflat un vânt puternic ca un uragan.
În câteva secunde, unda de presiune a distrus complet cel puțin 6820 de case. În total au fost distruse complet la Hiroshima din cauza undei de șoc și a incendiilor 65.111 clădiri.
Până la 1000 de metri de hipocentru, toate casele au fost distruse. Pe o rază de mers până la 2 km au fost nimicite integral 99,5% din case, iar pe o rază de la 2 până la 4 km, 84,5% din totalul clădirilor. Dintre cele 225 de poduri din cuprinsul orașului, inclusiv suburbanele, 78 au fost avariate sau făcute inutilizabile, printre acestea 22 de poduri de beton armat. Numărul morților și dispăruților a fost cifrat inițial la 63.000. După estimațiile oficiale de astăzi, au pierit din cauza exploziei sau a consecințelor ei între 200.000 și 240.000 de oameni. Focul a atins apogeul la 10 ore după explozie, adică pe la ora 18. Circulația trenurilor a fost întreruptă vreme de 2 zile și jumătate.
Medicii erau dezorientați. Se mirau că se îmbolnăveau până și oamenii care au venit din afara orașului în cele 5 zile următoare pentru a da ajutor.
Nimeni din Hiroshima nu era în stare să explice catastrofa. Umbla zvonul că avionul pulverizase benzină pe deasupra orașului și că un al doilea avion aprinsese benzina.
Abia 10 zile mai târziu au aflat supraviețuitorii adevărul, fără însă a-l înțelege.
Și apoi a început să circule povestea cu umbrele. Domnule LaSalle, ce-a fost în definitiv cu povestea asta?
Da, povestea cu umbrele. S-a constatat că lumea văzuse umbre de oameni ce fuseseră proiectate de către soarele bombe atomice pe pereți, pe ziduri și pe asfalt. La multe luni după explozie încă se mai puteau vedea umbre de oameni pe trotuarul unui pod. Pe peretele unei case se vedeau imprimate prin ardere umbrele unei scări și a unui soldat care tocmai cobora de la postul său de observație de pe acoperișul casei. Își dusese mâna la față ca să-și steargă sudoarea când a scăpărat bomba atomică. Umbrele erau singurul lucru ce mai rămăsese de pe urma lui și a oamenilor de pe pod.
Cu privire la efectele radioactive s-au scris multe lucruri contradictorii. Profesorul Suzuki, pe care Consiliul Național al Cercetării Științifice din Japonia l-a desemnat președinte al Comisiei de Investigații cu privire la efectele nocive ale bombei, ne-a declarat în legătură cu aceasta:
cazurile grave prezintă simptome de sângerare însoțite de o temperatură între 38 și 40 grade. În afară de asta mai contribuiau, în cele mai multe cazuri, rănile mecanice și arsurile. Cazurile acestea au murit aproape 100% în decurs de una până la două săptămâni. Cazurile de gravitate medie le-am găsit cu puține excepții, abia dincolo de zona cu raza de un kilometru din jurul hipocentrului. Aceștia acuzau în primele zile vomismente și lipsă de poftă de mâncare. Apoi, după un interval de 2-3 săptămâni, fără niciun fel de suferințe, intervenea febra. Le cădea părul din cap. Sufereau de diaree, de sângeră ale pielii sau ale altor organe. La 8 până la 14 zile după apariția acestor simptome, jumătate din pacienții de această categorie decedau. Ceilalți își reveneau.
L-am întrebat prin ce se deosebeau rănile din Hiroshima de cele obișnuite. Profesorul Suzuki ne-a spus:
arsurile nu se vindecau, ci se adânceau la câteva luni după rănire și cuprindeau straturile inferioare. Apoi regresau și lăsau în urmă excrescențe, mai ales pe pleoape, buze și degete. Pacienții care erau mai departe de 2000 de metri de hipocentru au prezentat simptome deosebite. Rănile se cicatrizau normal, dar după câteva luni se inflamau, se denivelau și se roșeau. Pacienții aveau dureri puternice. Cam după un an, cicatricele involuau treptat.
L-am întrebat pe profesorul Suzuki despre efectele întârziate asupra organelor generatoare de sânge.
Au intervenit anemii și leucemii în proporții mai mari. La Hiroshima și Nagasaki, în total 200 de cazuri. Primul caz l-am depistat în Hiroshima la 3 luni după explozie, în Nagasaki la un an. Victimele au fost din nou, în primul rând, persoane ce se aflau la 2000 de metri de hipocentru.
Profesorul Suzuki a încheiat cu un avertisment.
Pe lângă bombele atomice realizate azi, cea de la Hiroshima a fost o pitică. Există azi bombe atomice de 50 de ori mai puternice și bombe cu hidrogen de 1000 de ori mai puternice decât bomba pe care a aruncat-o Enola Gay. Și se pot construi altele și mai mari și mai puternice. Eu însumi i-am tratat pe pescari japonezi care au fost grav răniți de o ploaie de cenușă radioactivă, în timp ce pescuiau la 120 km de Bikini. Dacă experiențele atomice vor fi continuate, există nu numai posibilitatea, ci chiar probabilitatea ca atmosfera planetei noastre să fie infestată și ca întreaga viață de pe Pământ să fie periclitată.
Astăzi, Hiroshima e un oraș ca multe altele. Pustiul de 8 milioane de metri pătrați a fost acoperit din nou cu construcții.
Pe strada ce duce de la podul Ai Oibashi spre gară se înalță clădirile mari ale magazinelor universale, ale băncilor și societăților de asigurare.
Doctorul Hakia este din nou directorul spitalului pentru accidente de circulație. Fața lui este plină de cicatricile rănilor.
Infirmiera Hiroko Yabasa își poate folosi din nou mâna rănită, a cărei piele se jupuise și ale cărei degete crescuseră împreunate. De la frunte până la gât se întinde o cicatrice imensă. Lucrează în același spital ca înainte și s-a măritat în luna martie.
Fostul agent de poliție, Kamio, lucrează la o instituție din Hiroshima, dar a trebuit să fie operat la stomac în 1954 și este apt doar parțial pentru muncă.
Hiroshima e altfel decât celelalte orașe ale Japoniei. Se deosebește de toate celelalte orașe din lume distruse de război.
Nu prin numărul morților, ci pentru că acești morți au fost primele victime ale unei arme ce poate aduce sfârșitul oricărei vieți pe pământ. De aceea cuvântul pace are o rezonanță atât de gravă. Lupta și mitingurile pentru pace sunt atât de zguduitoare pretutindeni în lume ca și la Hiroshima.
De beton al monumentului victimelor bombei atomice, oamenii se înclină în tăcere.
Pretutindeni în lume, mitingurile pentru pace sunt la fel de grave ca aici, când miile de oameni se adună să comemoreze catastrofa Hiroshimei, orașul în care morții n-au fost încă numărați. Oamenii știu că pacea înseamnă pentru ei liniștea zilei de mâine, visul, cerul înstelat, zâmbetul copiilor, bucuria dimineților senine, viața. Pace, viață. Pace, viață. Pretutindeni în lume, oamenii scandează cuvintele îngemânate, cuvintele speranței. Pace, viață. Pace, viață. Pace, viață.
Ați ascultat Hiroshima, relatare din orașul care a căzut jertfă bombei atomice, de Elvin Wickert. Traducere și adaptare radiofonică de Mihai Izbășescu. Distribuția a fost următoarea: primul comentator, Florian Pitiș; al doilea comentator, Sorin Postelnicu; al treilea comentator, Emil Hosu; al patrulea comentator, Sorin Gheorghiu; Isamu Kamio, Victor Rebenciuc; Hiroko Yabashi, Dana Dogaru; doamna Kitayama, Gina Patrichi; Peter Lasal, Ion Pavlescu; capitanul Luis, Ștefan Iordache; Herr Schiffer, George Constantin; doctorul Haciva, Matei Gheorghiu; reporterul, Nicolae Pomoje; doctorul Sasada, Constantin Dinulescu; profesorul Tsuzuki, Constantin Codrescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.